This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ปี2563เป็นอย่างไรและแนวโน้มหลังจากนี้ตลอดทั้งปีคาดการจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้ชวนคุยเชิงมหาภาคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาแล้วนะครับไตรมาสที่2จากสภาพัฒน์เลยตัวเลขเพิ่งแถลงข่าวไปวันที่17สิงหาคมตอนเวลา9โมงเช้านะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมข้อมูลมามีปริ้นข้อมูลมาหลายอย่างมีกราฟหลายอย่างมาให้ทุกท่านได้ดูกันผมคิดว่ามีข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจที่เราจะได้เห็นภาพรวมข้อมูลจริงครับในครึ่งปีแรกรวมทั้งในไตรมาส2ที่เราล็อกดาวน์กันไปแล้วก็เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเนี่ยไม่ใช่แค่โควิดนะครับมีเรื่องภัยแล้งด้วยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและแนวโน้มหลังจากนี้ทางสภาพัฒน์เขามองไปข้างหน้าอย่างไรเราต้องปรับตัวอย่างไรนี่คือไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยสนับสนุนจะมีสรุปมาให้ทั้งหมดเดี๋ยวผมค่อยๆไล่เรียงลำดับไปนะครับเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอนั่งไล่เรียงอ่านทีละนะครับข้อมูลเราต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากแล้วผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ตัวเลขออกมาแล้วก็คือปรับตัวลดลง 12.2% นะครับเห็นภาพชัดเจนอันนี้ใน Q2 ก็ไม่ต้องเดากันแล้วตอนแรกเราเดากันใหญ่เลยว่าเอ๊ะมันจะประมาณเท่าไหร่ดีนะเห็นเพื่อนบ้านเขาลบกันช่วงนู้นเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าลบ 12.2% ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมบางคนก็บอกว่าไม่นะครับก็อาจจะเฉยๆเพราะคิดไว้อยู่แล้วว่าไตรมาสที่2เนี่ยต้องลบประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ต่อเนื่องจากการลดลงของร้อยละ2นะครับในไตรมาสก่อนหน้าก็คือไตรมาสแรกเนี่ยก็ลบไป 2% นะครับตลอดทั้งปีเนี่ยเขาคาดการณ์กันนะครับของสภาพัฒน์เนี่ยตัวเลขอาจจะไม่ตรงกับของแบงก์ชาตินะครับสภาพัฒน์บอกว่าน่าจะลบประมาณ8ถึง 7.3 เฉลี่ยก็คือ 7.5 นะครับอันนี้คือทั้งปีนะงั้นอันนี้คือโดยสรุปคือทั้งปีจะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดูครึ่งปีแรกของ2ปี2563เนี่ยเศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงครับร้อยละ 6.9% อันนี้ทั้งครึ่งปีนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่ชัดเจนเนาะทีนี้ถามว่ามันเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปทีละตัวเลขแต่เอาสรุปก่อนโดยภาพรวมก่อนที่จะไปเจาะลึกทีละหลายตัวเลขที่น่าสนใจนะเอาด้านการใช้จ่ายก่อนเขาบอกว่าการส่งออกสินค้าและบริการและการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงอันนี้ก็แน่นอนนะครับก็มีรวมของการท่องเที่ยวอยู่ในนั้นด้วยนะครับขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัวก็ถือได้ว่ายังมีปัจจัยเชิงบวกอยู่บ้างนะครับอันนี้คือด้านการใช้จ่ายด้านการผลิตครับสาขาที่พักแรมแล้วก็บริการด้านอาหารอุตสาหกรรมเกษตรกรรมขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาการขายส่งการขายปลีกแล้วก็ไฟฟ้าและก๊าซทั้งหมดนี้ปรับตัวลดลงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับในขณะที่การผลิตสาขาก่อสร้างการเงินและการประกันภัยข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารคือโทรคมนาคมนั่นเองยังขยายตัวอยู่นะฮะนี่คือภาพรวมให้เห็นคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแนวโน้มเศรษฐกิจเขาบอกว่าปรับตัวลดลงน่าจะประมาณ 7.8 ถึง 7.3 ตลอดทั้งปีสาเหตุครับ1การปรับตัวลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขให้ดูว่ามันลดไปบอกตอนนี้คือ0นะครับ Q2 คือ0เลยแล้วตัวเลขมันจะท้อนตลอดทั้งปีด้วยอันที่2ก็คือภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและก็ปริมาณการขาโลกแน่นอนทั้งโลกยังอยู่ในเฟส2เฟส3กันอยู่นะครับบางคนก็ยังอยู่ใน second wave กันอยู่3ครับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศและ4ครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ยังเผชิญอยู่นะครับการจัดการน้ำตอนนี้เป็นปัญหามากนะครับนั่นคือปัญหาภัยแล้งโดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ10การบริโภคภาคเอกชนการลงทุนโดยรวมนะครับปรับตัวลดลงร้อยละ 3.1 แล้วก็ร้อยละ 5.8 ตามลำดับเงินเฟ้อครับทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -1.2 ถึง -0.7 บัญชีสะพัดนะครับเกินดุลร้อยละ 2.5 ของ GDP เดี๋ยวจะมาว่ากันต่อว่าประเด็นของการบริหารหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไล่ไปทีละภาพเอาภาพนี้ก่อนเราจะได้เห็นตัวเลขทั้งหมดอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าติดลบ 12.2% เนี่ยมาจากเรื่องของอะไรบ้างนะครับบริโภคภาคเอกชนครับลบไป 6.6 นะครับลงทุนโดยรวมลบ -8 นะครับเอกชนลบไป -15 ภาครัฐ 12.5 ถัวเฉลี่ยมาก็เลยลบ -8 ปริมาณการส่งออกและบริการครับลบ -28.3 อันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะน่ากังวลมากการอุปโภคภาครัฐเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ายังขยายตัวอยู่คือ 1.4 นะครับเกษตรกรรมลบ -3.2 อุตสาหกรรมลบ -14.4 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารอันนี้เหมือนถึงด้านการผลิตลบไป -50.2 สาขาขนส่งครับลบ 38.9 สาขาขายส่งขายปลีกลบ 9.8 ก่อสร้างยังบวกอยู่นะครับ 7.4% อันนี้คือภาพรวมให้เห็นทั้งหมดผมจะไล่ไปบางตัวเลขนะครับบางตัวเลขเพื่อให้เห็นเขาเรียกว่าดัชนีชี้วัดสำคัญสำคัญเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับเอาบางตัวเลขที่ผมคิดว่าน่าจะใกล้ตัวกับทุกท่านอันแรกต้องไปเรื่องนี้ก่อนเลยเราจะเห็นภาพชัดเจนครับคืออันที่1คือเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจอันที่1คือการบริโภคภาคเอกชนนะครับเราอยากรู้ไหมครับว่าภาคเอกชนมันลบไปเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกแล้วคือลบไป 6.6 ปรับตัวลดลงครับลดจากอะไรครับตับการลดลงของฐานรายได้ทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออกรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคครับก็คือ new normal ของพวกเรานั่นเองนะครับ economic activity ต่างๆทุกคนพยายามที่จะระมัดระวังการใช้จ่ายและการดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคก็บางทีมัน social distancing ทำอะไรแบบนี้ก็ทำให้การบริโภคมันลดลงนะครับสิ่งที่น่าสนใจครับลองดูข้างล่างผมจะวงบางอันที่น่าสนใจนะครับปริมาณการซื้อขายยานยนต์ครับหลายคนเอ๊ะเป็นยังไงบ้างลดลงร้อยละ43ครับก็คือเกือบครึ่งนะฮะสอดคล้องกับปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลครับลบ58นะครับเชิงพาณิชย์ลบ 42.9 และรถจักรยานยนต์ลบ 28.1 เราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ค่ายรถยนต์ต่างๆประสบปัญหามากทีเดียวนะครับการใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและรองเท้าครับไม่ต่างกันครับลดลงร้อยละ 21.4 นะครับในขณะเดียวกันครับการใช้จ่ายในร้านอาหารและโรงแรมลดลง 45.8แม้แต่การใช้จ่ายในสินค้าเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ครับก็ลดลงเช่นเดียวกันครับลดลงไปร้อยละ 17.1 มีอันที่เพิ่มขึ้นไม่กี่อันครับก็คือเรื่องของค่าน้ำค่าไฟนั่นเองเพราะว่าทุกท่านก็จำเป็นต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟที่บ้าน work from home ต่างๆเพิ่มขึ้นร้อยละนะครับ 3.8 สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนครับที่ขยายตัวร้อยละ 11.1 นี่คือการบริโภคภาคเอกชนนะครับยานยนต์เสื้อผ้ารองเท้าร้านอาหารโรงแรมภัตตาคารทั้งหมดลดลงแบบบางอันเกือบครึ่งนะทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการลงทุนครับการลงทุนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับตามการลงทุนภาคเอกชนในขณะที่การลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัวอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าภาครัฐเนี่ยยังบวกอยู่ประมาณ 12.5 นะฮะแต่ว่าของเอกชนเนี่ยลบไปลบ 15.0 นะครับก็ชัดเจนว่าเอกชนเขาไม่อยากที่จะลงทุนนะครับไม่อยากที่จะเรื่องของเครื่องจักรหมวดก่อสร้างต่างๆเนี่ยลดลงชัดเจนเอาแค่เครื่องจักรเนี่ยลดลงไปร้อยละ 18.4 นะครับก็เห็นชัดเจนนะครับในการขอรับส่งเสริมการลงทุนในรอบ6เดือนครับลดลงร้อยละ 17.0 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจครับอยู่ที่ระดับ 35.2 เมื่อเทียบกับระดับ 45.1 ใน Q1 นะฮะก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าเอกชนไม่กล้าที่จะลงทุนหรือบางทีรู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะลงทุนนะครับแต่ภาครัฐก็ยังพอไปได้อยู่มาเครื่องชีวัดอื่นๆนะครับผมจะข้ามเรื่องการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลที่เริ่มกลับมาขยายตัวได้บ้างอันนี้เพราะว่าภาครัฐไม่ได้กระทบมากนะครับอันที่4ดีกว่าอันนี้น่าสนใจมากครับแล้วเราจะได้เห็นภาพสะท้อนหลายคนถามผมว่าเอ๊ะในช่วง Q1 ที่ผ่านมา Q2 ที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าและบริการอุตสาหกรรมไหนกระทบเยอะกระทบน้อยอันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าการส่งออกสินค้าและบริการปรับตัวลดลงมากตามการลดลงของการส่งออกบริการแล้วก็การส่งออกสินค้านะครับจะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินนะครับดอลลาร์เนี่ยลดลงร้อยละ 17.8 ต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปี2552ที่ลดลงร้อยละ 25.6 ก็ประมาณ10ปีนะฮะก็ถือว่าลดลงเยอะมากทีเดียวการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐยังบวกอยู่นะครับแต่อื่นๆเนี่ยจีนก็ยังบวกอยู่แต่ญี่ปุ่นอาเซียน EU ออสเตรเลียตะวันออกกลางลบหมดเลยนะครับสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุดนะครับรถยนต์นั่งครับลบไป 45.2 นะฮะรถกระบะและรถบรรทุกลบ 67.7 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ลบ 45.0 อิเล็กทรอนิกส์ลบ 6.6 ปิโตรเคมีลบ 18.9 ข้าวลบ 0.9 ยางลบ 41.1 น้ำตาลลบ 28.4 ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าอุตสาหกรรมไหนโดนผลกระทบที่มากที่สุดยานยนต์นี่ผลกระทบเยอะมากนะครับในขณะที่มูลค่าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นก็ยังมีมุมบวกอยู่บ้างหลายคนที่ถามว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมอะไรที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เนี่ยบวกไป 5.8% ผลไม้ครับบวกถึง 47.4% นะครับปลากระป๋องและปลาแปรรูปบวก 17.9% อาหารสัตว์บวก 24% เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกนี้ยังพอที่จะส่งออกไปได้อยู่ยังบวกไปได้อยู่นะครับอื่นๆผมอาจจะข้ามไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างที่สำคัญที่น่าสนใจไปดูอันนี้ดีกว่าครับอันที่7นะครับ ครื่องชี้ทางเศรษฐกิจสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารครับหลายคนอยากรู้ว่าตัวเลขที่แท้จริงเป็นยังไงครับถ้าดูตัวเลขก็ต้องบอกว่าเอาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศก่อนใน Q2 ครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศครับ0ครับ0คนครับก็คือลดลงไปร้อยละ100นะครับอันนี้ไม่ต้องบอกนะฮะรายรับรวมจากการท่องเที่ยวครับ 0.019 ล้านล้านบาท 0.019 ล้านล้านบาทก็ประมาณเท่าไหร่ฮะลบลงไปนะแสนผมว่าก็ลดลงไปร้อยละ 97.1 โอ้ก็เกือบจะ100นะครับรายรับไอ้ 0.019 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับมาจากรายรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหมดเลยครับนะท่องเที่ยวชาวไทยในขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศครับ0บาทฮะ0บาทก็น่าจะสอดคล้องกับใครหลายๆคนนะครับของไทยเนี่ยยังได้อยู่ก็คือ 0.019 ล้านล้านบาทนั่นเองลดลงไปประมาณ 92.7% อัตราเข้าพักเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยละ 6.51 ลดลงร้อยละ 51.50 นะครับอันนี้คือ Q1 นะแล้วก็ใน Q2 นะลดลงไป 70.79 นะฮะก็ชัดเจนครับนักท่องเที่ยวเราเหลือ0แล้วนี่เป็นผมคิดว่าเป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าหลังจากนี้คาดการณ์ในครึ่งปีหลังนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่กลับมาคือถ้ายัง0อยู่เนี่ยโอ้โหก็คงจะติดลบกันอีกมหาศาลเหมือนกันเดี๋ยวจะมีการคาดการณ์นะครับว่ามันจะติดลบไปแค่ไหนนะครับนอกนั้นเรื่องขายส่งขายปลีกขนส่งสินค้ากับเก็บสินค้าผมอาจจะขออนุญาตข้ามไปนะครับของการก่อสร้างของภาครัฐเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ 7.4% นะครับขออภัยการเงินการประกันภัยขยายตัวร้อยละ 1.7 นะครับชะลอตัวจากการขยายตัวร้อยละ 4.5 ใน Q1 2563นะครับในขณะที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารยังขยายตัวร้อยละ 1.7 นะครับชะลอตัวจากการขยายตัวร้อยละ 3.2นั้นภาพรวมทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับผมสรุปง่ายๆครับเรื่องของการบริโภคเอกชนลงทุนภาคเอกชนครับหดหายมากส่งออกโอ้โหผมอาจจะใช้คำว่าน่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยเราเป็นเหมือนการส่งออกภาคบริการเนาะก็อันนี้น่าเป็นห่วงมากสิ่งที่ยังดูเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ยังพอไปได้เนี่ยก็คือเรื่องของภาครัฐนะครับการลงทุนภาครัฐการบริโภคของภาครัฐที่ยังพอที่จะขยับอยู่ทีนี้ลองไปดูครับว่าทั่วโลกเป็นยังไงนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศแห่งเดียวมีตัวเลขออกมาชัดเจนแล้วนะครับเขาบอกว่าในไตรมาสที่2ของปี2563ครับเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ของเศรษฐกิจในเกือบทุกประเทศไปดูทีละประเทศนะครับอันที่1ครับนี่ฮะดูตารางอันนี้เลยชัดๆเลยนะครับสหรัฐครับลดลงไปใน Q2 นะครับ 9.5% ยูโรโซนครับลบไป 15.0% สหราชอาณาจักรครับลบ 21.7% ต่ำที่สุดในรอบ11ปีนะครับญี่ปุ่นครับลด 9.9 ครับจีนครับยังบวกมาได้ 3.2 ครับเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงลบหมดเลยสิงคโปร์หนักครับลบไป 13.2% ฟิลิปปินส์ลบถึง 16.5% ในขณะที่ในอาเซียนครับมีอยู่ประเทศเดียวครับที่ยังบวกอยู่เพราะปกติเขาบวกมากกว่านี้ก็คือเวียดนามครับยังบวกได้อยู่ 0.4% เพราะว่าปกติแล้วเขาบวกทั้งปีเนี่ยในปี62เนี่ย 7% นะฮะนี่คือภาพรวมเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่โดนอยู่ก็สอดคล้องกันหมดทีนี้ไปดูสมมุติการนะครับสมมุติฐานการประมาณของทั้งปี2563ว่าเป็นอย่างไรของเศรษฐกิจโลกนะครับประมาณตอกมาแล้วก็คือทั้งโลกจะลบ 4.5% จากตอนแรกที่คาดการว่าลบแค่ 2.8% สหรัฐทั้งปีนะครับลบ 9 ยูโรโซนลบ 10.5 ญี่ปุ่นลบ 6.2 จีนคิดว่ายังบวกอยู่ครับประมาณ 2% ก็ทั้งโลกก็เข้าสู่สภาวะถดถอยนะครับแล้วก็ของไทยอย่างที่บอกไปแล้วทั้งปีคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.5% ก็ใกล้เคียงนะกับแบงก์ชาติประมาณ 8.1 นะครับทีนี้ไปดูเรื่องของปัจจัยสนับสนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราเห็นภาพรวมเราเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าปัจจัยสนับสนุนมีดังนี้ครับอันที่1ครับคือความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันการระบาดการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และการเดินทางคือคลายล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเนี่ยเริ่มผ่อนคลายไปแล้วนะครับแม้ว่ายังต้องมีเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งมาตรการการควบคุมต่างๆการติดเชื้อใหม่ในประเทศตอนนี้ต้องบอกว่าในประเทศเราสุดยอดนะครับอยู่ในระดับ0มาอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่26พฤษภาคม2563เนี่ยตอนนี้เป็นเวลามากกว่า80วันแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าคุณดูในหัวเมืองใหญ่ที่มีเป็นผู้บริโภคคนไทยเนี่ยความเชื่อมั่นกลับมาค่อนข้างมากนะครับคนกลับมาจับจ่ายใช้สอยไปดูร้านอาหารเนี่ยก็ยังถือว่าเต็มหลายๆร้านนะฮะเพียงแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเองเนี่ยน่าจะลำบากอยู่แล้วก็มาตรการการผ่อนคลายภาครัฐเนี่ยก็มีตอนนี้เข้าสู่เฟสที่6และระยะที่6แล้วหลังจากนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงอันที่2ครับปัจจัยสนับสนุนคือการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณแล้วก็มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาครัฐอันนี้หลายคนบอกว่าเป็นเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายที่ผมกล่าวไปแล้วคือการเบิกจ่ายภายใต้กรอบประมาณ2563นะครับมีเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564อันนี้เขาบอกว่าคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนะครับประมาณ800,000 ล้านบาทการเบิกจ่ายพ.ร.ก.เงินกู้วงเงิน1 ล้านล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็พวกซอฟต์โลนอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวกทีนี้ในเรื่องของการค้าโลกเขาบอกว่าการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ในหลายประเทศอยู่ในระดับต่ำแล้วก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับขณะที่การระบาดระลอกที่2เนี่ยมีแนวโน้มรุนแรงน้อยกว่าระลอกแรกประเทศที่ดูแล้วน่าจะเริ่มดีขึ้นมากก็คือสหรัฐอาณาจักรนะครับแล้วก็ไต้หวันรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศสำคัญต่างๆก็เริ่มที่จะอัดฉีดเงินเข้ามาอันนี้เป็นเชิงบวกนะครับในขณะเดียวกันครับอีกปัจจัยหนึ่งครับก็คือการผลิตและการส่งออกสินค้าสำคัญครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้าและการย้ายฐานการผลิตในช่วงก่อนหน้าและผลจากการระบาดของโควิด-19ส่งผลให้ความต้องการสินค้าบางรายการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐแล้วก็จีนนะฮะสินค้าที่ขยายตัวครับชัดเจนครับผลไม้อาหารทะเลกระป๋องแปรรูปนะครับไก่สดแช่เย็นแช่แข็งสิ่งปรุงอาหารเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องส่งวิทยุโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็อ่านสัตว์ที่ผมกล่าวไปแล้วนะฮะก็ไอ้พวกนี้จึงเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะดีเชิงบวกอันนี้เป็นด้านบวกนะไอ้เมื่อกี้คือด้านบวกทั้งหมดซึ่งก็ว่ากันตามตรงก็มีไม่เยอะนะฮะทีนี้ไปดูด้านลบบ้างดีกว่าว่าข้อจำกัดมีอะไรบ้างพอเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่เราต้องรัดเข็มขัดกันมากขึ้นมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะฮะอันที่1ครับการลดลงดุนแรงของรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและเศรษฐกิจโลกผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยหัวใจสำคัญเลยครับที่ทำให้เศรษฐกิจไทยยังกลับมาฟื้นตัวได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆนะครับแนวโน้มความล่าช้าในการเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังปี63ยังไม่มีความชัดเจนนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรดูตัวเลขที่เขาคาดการณ์เนี่ยที่ผมบอก Q20 ไปแล้วนะครับลบไป 100% เขาคาดการณ์ตลอดทั้งปีนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาทั้งหมดจากปกติ40ล้านคนนะครับเหลือ 6.7 ล้านคนลบไป 83.2 6.7 ล้านคนฟังดูเหมือนก็ก็แสดงว่ามีเข้ามาเพิ่มมากไม่ใช่เลยครับ 6.7 คือตัวเลขของ Q1 ครับนั่นหมายความว่าถ้าดูจากการประมาณการของสภาพัฒน์อันนี้นะครับชัดเจนมากครับว่าครึ่งปีหลังนักท่องเที่ยวต่างชาติยังศูนย์เหมือนเดิมนะครับมุมมองผมอันนี้น่ากังวลมากนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปรายรับนะครับนักท่องเที่ยวเอาเฉพาะต่างชาตินะครับทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.88 ล้านล้านบาทถูกไหมฮะQ1 เนี่ยได้ไปแล้ว 0.31 แล้วก็เหมือนกันครับก็ในเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มาทั้งปีก็ค้างอยู่ที่ 0.31 เหมือนเดิมก็ติดลบไป 83.6 นะฮะอันนี้น่ากังวลนะครับอันที่2ครับการลดลงรุนแรงเป็นประวัติการณ์ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกก็ชัดเจนครับเศรษฐกิจโลกลบ 4.9 ปริมาณการค้าโลกลบ 11.9 ทั้งหมดก็คาดการมาเหมือนกัน IMF World Bank OECD คาดการคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งนะครับอันข้อนี้ผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจมีส่วนที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาดีๆครับตัวเลข0ถ้ามันไม่ขยับขึ้นเลยเนี่ยผมว่าก็จะกระทบเรื่องการจ้างงานกระทบอีกหลายๆอย่างนะครับอันที่2ครับหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นอย่างใกล้ชิดแต่จริงๆยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากคือภัยแล้งครับปริมาณน้ำครับข้อมูลณวันที่15สิงหาคมนะครับปี2563ปริมาณน้ำที่ใช้ได้นะครับในเขื่อนและก็อ่างเก็บน้ำเอาคร่าวๆว่าลดลงจากปีที่แล้ว 35.4% นะครับลดลง 35.4% ตอนที่เกิดขึ้นในช่วงปี2558ครับเคยเกิดภัยแล้งคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับตอนนั้นปริมาณน้ำนะครับฟังดีๆนะฮะลดลง 11.2% ตอนนั้นลดลงแค่ 11.2% นะครับส่งผลให้ภาคการเกษตรเนี่ยลดลงร้อยละ 6.5 ปีนี้ครับแค่ครึ่งปีแรกครับภาคเกษตรลดลงไปแล้วร้อยละ 6.7 ครับ ทั้งปีเป็นเท่าไหร่ต้องลองประเมินกันดูอีกทีเพราะฉะนั้นเกษตรภัยแล้งก็ยังเป็นปัจจัยที่กดอยู่แล้วก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งนะครับในขณะที่ผลกระทบสืบเนื่องจากการระบาดของโควิดก็ยังมีอยู่ครับการเพิ่มขึ้นของการว่างงานครับตอนนี้ครับตัวเลขจำนวนผู้ว่างงานเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ย2512นะครับอยู่ที่ 3.7 แสนคนครับ Q2 ครับซัดไปแล้ว 7.5 แสนคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ Q3 Q4 จะเป็นอย่างไรต่อไปหลายคนคาดการณ์ว่า8ล้านคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมากขึ้นขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เอาแค่ตอนนี้เกือบแตะล้านแล้วนะครับอัตราการว่างงานหลังจากนี้จะเป็นยังไงเป็นปัจจัยที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่างงานเรื่องของรายได้ไม่มีนะครับหนี้เสียก็จะตามมาเพราะหนี้เสีย NPL นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นภาระหนี้ครัวเรือนและธุรกิจข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของภาคธุรกิจและครัวเรือนอันนี้ยังเป็นอีกปัจจัยใหญ่เหมือนกันนะครับการให้ซอฟต์โลนยังเข้าไม่ถึงนะครับคนที่ต้องการจริงๆในขณะที่ NPL ตอนนี้ยังอยู่ที่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยประมาณ3นิดๆนะฮะแต่หลังจากนี้เราเห็นแล้วการที่แบงก์แต่ละแบงก์สำรองเงินไว้กับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็งดการจ่ายเงินปันผลระหว่างการไปแล้วเนี่ยแล้วเห็นผลประกอบการออกมาชัดเจนแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไป NPL จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กระดิกขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าขึ้นไป4 5 6 7นี่ก็น่ากังวลแล้วนี่เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันครับยังมีอีก2ข้อจำกัดใหญ่ๆนะครับความไม่แน่นอนในสถานการณ์ระบาดของโควิดนั่นเองเขาบอกว่าขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดในประเทศคู่ค้าและประเทศที่เป็นแหล่งต้นทางของนักท่องเที่ยวสำคัญสำคัญเช่นสหรัฐโอ้สหรัฐตอนนี้หนักมากถูกไหมฮะอินเดียนี่ก็หนักมากเหมือนกันรัสเซียก็หนักมากเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดเขายังควบคุมได้ไม่ดีประเทศเราก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันครับมีความเสี่ยงจากการกลับมาระบาดของไวรัสในระลอกที่2ทั้งในและต่างประเทศประเทศที่โดนระลอก2ไปหนักๆครับจีนครับญี่ปุ่นครับออสเตรเลียหลังจากนี้ถ้ายังเกิดอย่างนี้อีกก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงนึงนะครับอีกปัจจัยเสี่ยงนึงครับก็คือเรื่องของเทรดวอร์ซึ่งตอนนี้ความผันผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลกตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่แค่เรื่องการค้าอย่างเดียวแล้วมันลามไปสู่เทคโนโลยี TikTok ใช่ไหมครับทรัมป์ออกมาสั่งแล้วชัดเจนว่าภายในเวลากี่วันกี่วันจะต้องขายกิจการทิ้งอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเขาบอกว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนโดยเฉพาะนะครับทิศทางนโยบายหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรไบเดนกับทรัมป์มาทิศทางแตกต่างกันนะครับการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินและสภาพแวดล้อมทางการเงินการคลังในประเทศสำคัญสำคัญรวมทั้งความเสี่ยงต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจในประเทศสำคัญสำคัญที่อาจขยายขอบเขตจากปัญหาในภาคการผลิตสู่ปัญหาวิกฤตการทางการเงินและการคลังอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าก็เป็นปัจจัยที่เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะฮะมาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับเราเห็นไปหมดแล้วว่าพาร์ทของเศรษฐกิจที่กระทบเป็นอย่างไรเซกเตอร์ไหนโดนน้อยโดนมากนะครับเรื่องของการบริโภคเรื่องของการใช้จ่ายการผลิตเป็นอย่างไรเราเห็นไปหมดแล้วเราเห็นเรื่องของปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยที่อาจจะกดหรือว่าเป็นปัจจัยจำกัดความเสี่ยงต่างๆมาถึงช่วงสุดท้ายก็คือแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี2563อันนี้เอามาจากภาครัฐเลยนะผมถึงคิดว่ามันสำคัญมากครับที่ทุกคนควรจะฟังและควรจะรู้ไว้แม้ว่าอาจจะคิดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่เราเห็นกรอบนโยบายของภาครัฐหลังจากนี้ซึ่งตอนนี้เราได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แล้วด้วยนะครับคุณปีดีดาวฉายนะครับก็ผมก็เคยพบเจอท่านอยู่บ้างตามงานแถลงของกสิกรไทยนะก็ต้องดูว่าจะฝ่าฟันความท้าทายนี้ไปได้อย่างไรถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับทีนี้ไปดูดีกว่าว่าภาครัฐผมว่าสำคัญภาครัฐ8ข้อนี้เขามองอะไรไว้บ้างแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะสอดคล้องกับเขาหรือทำอย่างไรที่จะมองภาพรวมให้เห็นภาพด้วย8ข้อผมอ่านไปทีละข้อก่อนนะครับอันที่1เขาบอกว่าต้องประสานนโยบายการเงินการคลังอันที่2ครับมาตรการเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจและแรงงานที่ได้รับผลกระทบอันนี้คนต้องการเยอะมากนะอันที่3ครับการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าอันที่4ครับการดูแลภาคเกษตรข้อที่5ครับการขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐข้อที่6ครับการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยและการรณรงค์ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศอันนี้มาแล้วนะครับข้อที่7ครับการเตรียมการรองรับความเสี่ยงสำคัญสำคัญเรื่องโควิดและสุดท้ายครับการรักษาบรรยากาศทางการเมืองในประเทศลองไปดูทีละข้อนะครับว่าภาครัฐเขาเห็นอย่างไรนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมว่าไม่เป็นไรครับเรารับรู้เอาไว้อันไหนที่คิดว่าต้องเสนอเพิ่มเติมอันไหนที่คิดว่าไม่ได้จำเป็นผมว่าเราสามารถนะครับถกเถียงกันได้นะครับอันที่1ครับการประสานนโยบายทางการคลังอันนี้ภาครัฐบอกว่าจะต้องเร่งรัดติดตามมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดผลกระทบและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความพร้อมต่อการกลับมาประกอบธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวอันนี้ขออนุญาตนะครับในมุมมองส่วนตัวของเราที่ได้สัมผัสผู้ประกอบการหลายๆคน ันนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนักและภาครัฐต้องทำการบ้านอีกเยอะนะฮะต่อมาครับยังอยู่ในการประสานนโยบายอยู่นะครับดูแลด้านการปรับโครงสร้างนี้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขในการฟื้นตัวของแต่ละภาคธุรกิจอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ละภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวถ้าพูดกันตรงๆครับยังไม่มีนะยังไม่มีชัดเจนว่าภาคการท่องเที่ยวที่โดนผลกระทบมากที่สุดจะดูแลอย่างไรเป็นกรณีพิเศษอันนี้ผมว่าต้องเร่งมากขึ้นนะครับอันที่3ครับดูแลควบคุมป้องกันการลุกลามของปัญหาในภาคการผลิตนะครับในบางภาคการผลิตที่อาจส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังภาคการเงินนะครับแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านต้นทุนทางการเงินการลดปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อการป้องกันความเสี่ยงจากการแข่งข้าของเงินบาทก็อุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อตอนนี้ต้องบอกว่ายังมีอุปสรรคอยู่นะครับอันนี้ก็คงจะต้องทำเพิ่มขึ้นเนาะผมคิดว่าถ้าเขามีนโยบายออกมาชัดเจนแล้วแสดงว่าภาครัฐเห็นปัญหาแล้วว่าต้องทำมากขึ้นนะครับข้อที่2ครับมาตรการเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจแล้วก็แรงงานในสาขาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบเขาบอกว่าต้องมีนะครับเรื่องของความสำคัญในการโฟกัสไปเลยข้อนี้บอกชัดเจนนะครับคือกลุ่มธุรกิจและแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการเนื่องซึ่งการฟื้นตัวยังมีข้อจำกัดจากแนวโน้มความล่าช้าในการเปิดรับท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพในการฟื้นตัวแต่ยังมีอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกลุ่มธุรกิจและแรงงานที่อยู่ในช่วงของการปิดกิจการนะครับภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งได้รับสิทธิ์ชดเชยตามมาตรา75แล้วก็กลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนกรณีว่างงานตามมาตรา38อันนี้ต้องชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับประกันสังคมเนาะว่าจะยังไงต่ออย่างที่บอกครับยังมีอีกหลายธุรกิจที่อาจจะต้องปิดตัวอยู่หลังจากนี้ไม่สามารถกลับมาได้โรงแรมกลับมาเปิดก็ยังพูดง่ายๆไม่คุ้มนะฮะต้องทำยังไงอัดฉีดเงินเข้ามาท่องเที่ยว SME ในหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องตรงนี้ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมซึ่งยังไม่เห็นนะครับพูดตรงๆยังไม่เห็นว่าเพิ่มเติมอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเขาคงกำลังมีการคิดกันอะไรกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับในขณะเดียวกันครับต้องดูแลผู้ว่างงานแล้วก็แรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่นักศึกษาจบใหม่ครับ 400,000-500,000 คนก็พูดตรงๆครับยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนว่าจะรองรับอย่างไรซึ่งภาครัฐบอกว่าจะสร้างงานใหม่เพื่อรองรับผู้ว่างงานนะครับจะดูแลปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือจะบูรณาการข้อมูลและการกลไกการจับคู่แรงงานจะพัฒนาทักษะแรงงานผ่านการยกระดับก็คืออัพสกิลปรับศักยภาพรีสกิลเพื่อช่วยแรงงานที่ได้รับผลกระทบว่ากันนามตรงอันนี้ยังไม่เห็นแอคชั่นที่ชัดเจนนะครับก็ต้องลองดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขามีมาตรการออกมาแล้วแสดงว่าก็คงจะเน้นย้ำเรื่องนี้มากข้อที่3ครับการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเราเห็นแล้วสินค้าการส่งออกเราตอนนี้โอ้หนักจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์นี่ฮะชัดเจนครับจากการเบี่ยงเบนทิศทางการค้าและการย้ายฐานการผลิตในช่วงก่อนหน้ารวมทั้งกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการระบาดของโควิดผลประโยชน์ก็อย่างเช่นเรื่องการแพทย์เนาะเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ new normalและวิธีการประกอบการธุรกิจที่ทำให้ความต้องการสินค้าหลายรายการเพิ่มขึ้นผมว่าอันนี้ในภาคเอกชนไม่ต้องรอภาครัฐครับใครทำธุรกิจมองเลยครับที่ผมกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าครึ่งปีแรกมีอะไรได้รับผลกระทบช่วงบวก New Normal คืออะไรไม่ต้องพูดแล้วเราเห็นชัดเจนแล้วหลังจากนี้จะเดินหน้าต่อไปยังไงเพื่อรองรับกับแนวโน้มหลังจากนี้ก็ต้องไปประเมินกันต่อนะครับเขายังบอกว่าเขาจะส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ส่งเสริมอะไรต่างๆก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปว่าจะทำยังไงแต่ว่าต้องขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าข้อที่4ครับข้อนี้ก็ปัญหาใหญ่ครับดูแลภาคเกษตรครับจะต้องจัดหาแหล่งน้ำเพื่อภาคการเกษตรและบริหารจัดการน้ำเร่งชดเชยเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งดำเนินมาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในภาคเกษตรและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์และบริการโลจิสติกต้นทุนต่ำก็อันนี้ต้องดูกันต่อไปว่าจะทำได้จริงหรือไม่นะครับข้อที่5ครับข้อนี้ภาครัฐทำได้ทันทีนะครับจริงๆแล้วก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐต้องเร่งรัดนะครับเบิกจ่ายภายใต้กรอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจำปี2563งบประมาณประจำปี2564นะครับแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการการสร้างเสริมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวอย่างต่อเนื่องนะก็ต้องเห็นว่าจะทำยังไงจะแก้ไขปัญหาที่นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจอย่างไรโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐแล้วก็โครงสร้างภาคการผลิตแล้วก็บริการที่สำคัญนะครับก็ต้องขับเคลื่อนมากขึ้นข้อที่6ครับผมว่าอันนี้หลายคนคาดหวังมากนะครับก็คือการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยนะครับแล้วก็การรณรงค์ใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศเขาบอกว่าเขาจะรณรงค์ให้ไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ใช้จ่ายในต่างประเทศก็คือคนที่ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยออกไปข้างนอกนี่เยอะมากนะครับไปลอนดอนไปโตเกียวต้องกลับมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเขามาช่วยประเทศไทยมากขึ้นเขาจะขอความร่วมมือจากภาครัฐครับวิสาหกิจ ภาคเอกชนในการพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ให้คนออกมาท่องเที่ยวมากขึ้นก็เราเห็นแล้วเนาะ 4-7 กันยายนก็เรื่องของสงกรานต์นะครับจะขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐนะครับให้สามารถสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและอันสุดท้ายครับรณรงค์นะครับให้บริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศทั้งในภาครัฐครัวเรือนธุรกิจเอกชนนะครับเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวกิจกรรมการผลิตในประเทศแล้วก็ลดการนำเข้าโดยเฉพาะการภายใต้แนวโน้มการลดลงของการเกินดุลบัญชีสะพัดและการขาดดุลการคลังอย่างต่อเนื่องนี่คือข้อ6นะครับก็มีแผนงานออกมาแล้วนะครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปข้อที่7ครับอันนี้ก็ผมอาจจะข้ามไปเร็วๆนะครับคือการเตรียมพร้อมความเสี่ยงสำคัญแน่นอนโควิด19นะครับเรื่องของปัญหาความเปราะบางระบบเศรษฐกิจและการเงินนะครับโลกในระยะปานกลางก็ต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญผมคิดว่าโดยสรุปทั้งหมดที่เห็นนะครับเอาในฐานะของตัวผมเองเลยละกันนะที่สัมภาษณ์คนมาหลากหลายแล้วก็ได้เห็นแล้วก็จับตาการดำเนินงานของภาครัฐมาตลอดนะครับผมต้องบอกว่าแผนทั้งหมดนี้เป็นแผนที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ถือว่าน่าสนใจนะครับถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ครับแล้วก็ไม่ชัดเจนเลยคือแผนงานการลงมือปฏิบัติครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีแต่ strategy ครับมีแต่กลยุทธ์ภาพกว้างๆเพราะที่ผมอ่านมาทั้งหมดจริงๆหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะทำอะไรแบบนี้นะครับแต่เรายังไม่เห็นครับโดยเฉพาะเช่นส่งเสริมไทยเที่ยวไทยอย่างเงี้ยเราเห็นแค่มาตรการไม่กี่มาตรการออกมานะครับเราเที่ยวด้วยกันอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันก็ยังไม่ได้กระตุ้นกลับมาเราดูตัวเลขก็ชัดเจนมันยังไม่ได้กระตุ้นกลับมาขนาดนั้นนะครับหรือว่าในแง่ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในแง่ของการรณรงค์ให้คนใช้สินค้าผลิตภายในประเทศนะครับพวกนี้ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจแล้วก็แรงงานนะครับหรือว่าในภาคธุรกิจที่กระทบท่องเที่ยวอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังต้องมีมากกว่านี้ต้องเกิดขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับสำคัญก็คือไอ้สิ่งที่พูดมาตรงนี้มันเป็นนามธรรมมันคือกลยุทธ์ที่วางแผนออกมาซึ่งก็อ่านแล้วมันก็เข้าใจได้นะครับเป็นกรอบกว้างๆที่เข้าใจได้แล้วก็ถือว่ามองมาในทิศทางที่หลายๆคนเห็นตรงกันแต่ที่ยังไม่เห็นก็คือรูปธรรมครับตอนนี้เรายังไม่เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าจะเป็นยังไงลองคิดภาพถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติศูนย์จริงๆหลังจากนี้สมมุติเราไม่เปิดประเทศในครึ่งปีหลังนักท่องเที่ยวไทยจะกลับมาได้นะครับคนที่ปกติไปเที่ยวต่างประเทศจะกลับมาได้อย่างไรถ้าไม่เกิดการกระตุ้นอย่างจริงจังที่ไม่ใช่นามธรรมนะครับที่เป็นรูปธรรมสุดท้ายครับผมเอามาฝากสั้นๆนะครับของท่านปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังจากเข้ารับตำแหน่งในวันแรกนะครับว่าคาดว่าเศรษฐกิจไทย2564คือปีหน้าจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้มีในระยะสั้นมีความท้าทาย3ด้าน1เศรษฐกิจหดตัว2ว่างงานเพิ่มแล้วก็3เม็ดเงินมีจำกัดนะครับด้านแรกเนี่ยก็หดตัวอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะท่องเที่ยวลดลงการใช้จ่ายลดลงคู่ค้าชะลอตัวกระทบกับการส่งออกนะครับด้านที่2อัตราการว่างงานที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือ 700,000 กว่าคนนะครับหรือว่า 2% ของแรงงานในขณะที่มีแรงงานมากกว่า2ล้านคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนแต่มีงานรอที่จะกลับไปทำนะครับด้าน3คือเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับงบประมาณรายจ่ายพ.ร.บ.โอนงบประมาณพ.ร.ก.เงินกู้นะครับแล้วก็อื่นๆที่จะต้องทำอีกเขามีมาตรการเร่งด่วนออกมาด้วยนะครับสำหรับนโยบายเร่งด่วนประกอบด้วย1ครับการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพรวมถึงการจ้างงานให้กับประชาชนในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะครับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองผู้ประกอบการรายเล็กสายปานสั้นนะครับเข้าไปเสริมสภาพคล่องปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรายเล็กโดยคาดการณ์ว่ามาตรการในการช่วยเหลือนั้นจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 วันนี้นี่ก็ต้องดูก่อนต่อไปว่ามาตรการจะชัดเจนอย่างไรเขาบอกว่าคุณปรีดีดาวฉายบอกว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวการบริโภคถือเป็นนโยบายเร่งด่วนอีกด้านที่ต้องเร่งดำเนินการเนื่องจากปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยลดลงดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งกระตุ้นทั้งด้านการท่องเที่ยวและการบริโภคเขาบอกชัดเจนนะครับคุณปรีดีบอกว่าจะดูแลประชาชนให้มีกินผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าปัญหาโควิด19เฟส2จะมีไทยไหมแต่ด้วยความหวังว่าที่ทุกคนร่วมกันประชาชนสำคัญที่สุดหวังว่าจะมีและเราก็มองว่าปัญหาก็จะแก้ง่ายขึ้นแต่หากมีเฟส2ทุกอย่างก็จะยากขึ้นนะครับส่วนในแง่ของทิศทางเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเขายังต้องการที่จะวางรากฐานเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด19เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยให้มีการเติบโตที่ลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับควบคู่กับการสร้าง ก็รักษาหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบวินัยการเงินอยู่ที่ 60% นะครับอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปนะครับตามนั้นคุณปรีดีก็ยังได้พูดด้วยว่าส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทรวงการคลังถังแตกนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงและประเทศไทยไม่ได้ถังแตกและเป็นไปตามปกติที่จะมีรายรับรายจ่ายเข้ามาเหลื่อมระยะเวลากันนะครับฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดอันนี้คือทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟังผมคิดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่เราเข้าใจกรอบเนาะผมว่าใครที่ทำธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นภาคเอกชนซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นคุณผู้ฟังของผมเนาะจะได้เห็นภาพรวมแล้วว่าตอนนี้ทางสภาพัฒน์เองทางการคลังเองตอนนี้เขามีนโยบายแบบนี้นะเขามียุทธศาสตร์กลยุทธ์แบบนี้นี่คือทิศทางของเขาและกลยุทธ์แบบนี้สิ่งที่ต้องทำคือหนึ่งจับตาครับว่าจะลงมือทำโดยเฉพาะในฐานะสื่ออย่างผมเนี่ยจะต้องจับตาว่าจะมีการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรต่อไปถูกไหมฮะในขณะที่อันที่สองครับแต่ละท่านก็ต้องดูว่าอันเนี้ยถ้าเกิดลงมือทำแล้วมันส่งผลกระทบบวกหรือลบกับธุรกิจที่ท่านทำอยู่มันเอฟเฟกต์กับธุรกิจที่ท่านทำอยู่อย่างไรและคุณจะสามารถเข้ามานะครับเทคนะครับใช้คำว่าเกณฑ์สิ่งที่จะเป็นเอฟเฟกต์เชิงบวกกับธุรกิจของคุณได้อย่างไรต่อไปผมคิดว่ามาตรการเหล่านี้ที่ออกมานะครับก็จะเกิดผลอย่างชัดเจนว่าใครสามารถที่จะมองเกมนี้ได้ขาดกว่าแล้วก็เอามาเป็นกลยุทธ์ของตัวเองแล้วก็สอดรับกับภาพกว้างที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือทั้งหมดจะให้เห็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเห็นทิศทางเห็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็การปรับตัวของทุกท่านนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้แน่นอนแหละเริ่มกลับมาฟื้นตัวแต่ว่าจะฟื้นตัวได้แบบไหนจริงๆอยู่ที่ภาครัฐนโยบายเหล่านี้ต้องออกมาอย่างเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ต้องค่อยๆประคับประคองตัวเองกันไปตอนนี้ก็คงจะใช้คําว่าการอย่าเพิ่งตกนะครับในแง่สภาพคล่องต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรแน่นอนกําลังซื้อจะกลับมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็พยายามหาแนวทางที่จะทําให้ปีนี้เนี่ยอย่างน้อยหลายคนบอกว่าเอาตัวรอดไปให้ได้หรือบางคนอาจจะหาโอกาสในการเติบโตก็แล้วแต่ธุรกิจของแต่ละท่านนะครับก็หวังว่าวันนี้ก็น่าจะได้เห็นภาพรวมภาพกว้างแล้วก็ลองไปปรับใช้แต่ละคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสามารถที่จะฝ่าวิกฤตในปีนี้ไปให้ได้นะครับสวัสดีครับ